Dëgjues të nderuar, mirë se u gjemi, flasim nga Radio Evropa e Lirë në Prag, programi kushtuar Kosovës. Unë jam Kestrin Kumnova dhe do t'ju shoqëroj në 15 minutat vijues të këtij edicioni informativ, fillimisht titujt kryesor. Kosova e shpall persona non grata punonësin në rrugë të Unmikut. Lumenjtë e Kosovës kanë nivel të lartë ndotjes, organizata që merren me mbrojtjen e ambientit u kërkojnë autoriteteve të marrin masat e menjëhershme. SBA-ja paralajmëron Turqinë për pasoja shkatruese nëse e blen sistemin raketor rus. Për këto dhe informacionet e tjera, vazhdoni të dëgjoni këtë edicion.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Qeveria Kosovës e ka shpallur person non grata punonësin rus të misionit të Kombeve të Bashkuara Mihail Krasnoshchenkov. Lajmin e ka bërë të ditur kryeministri i Kosovës Ramush Haradinaj përmes një postimi në Facebook. Vendimi sipas kryeministrit është marrë për shkak të veprimeve të shtetasit rus kundër rendit kushtetues të Kosovës. I njëjti urdhërohet që ta lëshojë territorin e Republikës së Kosovës, ka shkruar kryeministri Haradinaj. Shtetasi rus Mihail Krasnoshchenkov dhe një pjesëtar tjetër i Unmikut janë arrestuar me 28 maj pas janë gjendur në afërsi të disa barrikadave përmes të cilave është tentuar të pengohet policia e Kosovës, teksa ka qenë duke realizuar një aksion policor. Unmiku njoftoi se pjesëtari rus i këtij misioni që është arrestuar dhe më pas liruar në Kosovë është transferuar në Beograd për trajtim mjekësor. Mbreti Salman i Arabi Saudite gjatë një takimi të liderëve arab në Mekë i bëri thirrje bashkisë ndërkombëtare të përdorë të gjitha mjetet për të ndaluar regjimin e Iranit që të ndërhyjë në punët e brendshme të vendeve të tjera. Mbreti në fjalimin e tij akuzoi Iranin për strehimin e subjekteve terroriste globale dhe rajonale dhe kërcënimin e trafikut ujor ndërkombëtar. Tensionet janë rritur pas sulmeve në transportuesit e naftës jashtë brigjeve të xhirit persik për të cilat të shumë shtete arabe dhe SBA-ja kanë fajsuar Iranin. Në anën tjetër, Irani ka mohuar përfshirjen në incident. SBA-ja ndërkohë ka rritur prezencën e saj ushtarake në rajon. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump tha se do të vendosë tarifa prej 5% në importet e Meksikës derisa ky vend të mos ndalë migrantët e paligjshëm që kalojnë kufirin me SBA-n. Prezidenti Trump tha se tarifa do të rritet në 25% derisa të zgjidhet problemi me migrantët e paligjshëm. Menjëherë pas njoftimit reagoi Meksika, e cila quajti katastrofike vendosjen e tarifës. Presidenti Trump ka deklaruar një emergjencë kombëtare për të trajtuar atë që ai pretendon se është një krizë në kufirin jugor të SBA-s. Policia ungareze njoftoi se ka arrestuar kapitenin e anijes, e cila u përplas me një anije tjetër në lumin Danub, duke shkaktuar vdekjen e të paktën 7 personave. Anija që pëmbante turist nga Korea Jugut u përmbytë 7 sekonda pas përplasjes. Tashmë janë zbeur shpresat se ndonjë nga 21 persona të zhdukur do të gjendet i gjallë. Një hetim penal ka filluar për incidentin. Rastet e tilla rrallë ndodhen në Danub, ku përgjithsisht lundrimi është i sigurt. Papa Francesku ka arritur për vizitë traditore në Rumani, ndërsa vazhdon përpjekjet për të forcuar lidhjet midis të krishterëve ortodoksë dhe katolikëve në Evropën lindore. Udhëtimi në Rumaninë me shumicë ortodokse pason vizitën e papës në Bullgari dhe Maqedoninë e Veriut më parë gjatë këtij muaji. Dëgjuat bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Përfaqësues të shoqërisë civile dhe së fundjeve, raporti i Komisionit Evropian ka ngritur shqetësime për ndikimin politik në procesin e punësimit të zyrtarëve të lartë në administratën publike në Kosovë. Sipas tyre, këto ndikime po pengojnë reformat e domosdoshme si dhe rrugëtimin e Kosovës drejt Bashkimit Evropian. Nga Prishtina njofton Luljeta Krasniqi.
Punësimi partijak në sektorin publik në Kosovë po eminon reformën në administratën publike, e cila është qenësore për avancimin e Kosovës në Bashkimin Evropian, thon përfaqësues të shoqërisë civile. Ndikimi politik në procesin e punësimit të zyrtarëve të lartë në administratë janë ngritur si vërejtje edhe nga Komisioni Evropian në paketën vjetore të zgjerimit, e cila përcakton përparimin që kanë bërë vendet që synojnë integrimin në Bashkimin Evropian. Dardana Bazi, u lumtues në Institutin për Politika Zhvillimore, në një bisedë për Radion Evropa e Lirë, thot se politizimi ka prekur tërë administratën publike në Kosovë dhe gjithë reforma si pas ti është pengi atyre njerëzve. Depolitizimi administratës publike shtona bazi nuk ka të bëj vetëm me përmbushje të një standardi, por edhe me krijimin e një administrate cila do të jetë efektive dhe funksionale në kryerjen e shërbimeve për qytetarët.
Sa më e politizuar tjetë administrata publike, aq më të dobta janë shërbimet dhe në fund të ditës ne si qytetar po i vuajmë pasojat sepse nuk po marim shërbimet kualitative për cilat paguajmë, por në vend të tyre po ndodh një politizim i administratës i cili pastaj po shkon në mënyrë zinxhirore duke prekur çdo cep të saj.
Programi i kombeve të bashkuara për zhvillim në Kosovë në vazhdimësi në raportet e publikuara ka theksuar se lidhjet familjare, ryshfeti dhe lidhjet partijake janë faktorët që ndikojnë shumë për të siguruar një vend pune në sektorin publik në Kosovë. Sipas një raporti të UNDP-s, 78% e të anketuarve besojnë se lidhjet familjare, ryshfeti dhe lidhjet partijake dhe faktorët tjerë jo meritor janë më të dobishme për sigurimin e një vendi pune, kurse vetëm 22% besojnë se arsimi, përvoja dhe aftësimi profesional janë kriteret kryesore për punësim në sektorin publik. Visa Rushiti nga Demokracia Plus thot për Radion Evropa e Lirë se emërimet e personave në pozita të larta, udhëheqëse dhe pamerit është një nga problemet më të mëdha që po e pengon reformën e administratës publike.
Po jo vetëm në pozitat në nivelit të lartë drejtues, mirë po edhe në pozitat tjera në shërbimin civil, kategori tjera që janë çoft profesionale, çoft në nivelit të jo të lartë drejtues, po vetëm drejtues, domethënë çështja apo fenomeni i emrimeve apo i rekrutimeve të personave pa merit edhe pa konkurs publik është bërë tash një kuri e zakonshme në Kosovë.
Emrimi antarëve në bordet e ndërmarrjeve publike në Kosovë është një ndër proceset që vazhdimisht është kritikuar nga shoqëria civile në Kosovë dhe së fund me edhe nga faktorin ndërkombëtar. Dardana Abazi, ulumtues në Institutin për Politika Zhvillimore, thot se Kosovës i duhet një fuqizim ligjor si dhe nevojitën masa ndëshkuese të drejtë për drejta për të gjitha ata që bëjnë shkeljen e ligjit dhe favorizojnë punësime në institucione publike antarët politik në vend të profesionistëve.
Gjithsesi se na duhet një prokurori e cila do të punojë në mënyrë të pavarur që të hetojë të gjitha këto raste sepse kemi të bëjmë jo vetëm me shkeljet të ligjit, por edhe me shkeljet të kushtetutës së vendit. Ne jemi një shoqëri demokratike e cila duhet të respektojë parimin e barazisë para ligjit, mirë po kjo gjë nuk po bëhet.
Ndryshe vendet më të preferuara për punësim në Kosovë vazhdojnë të mbesin bordet e ndërmarrjeve publike për shkak të vlerës së lartë të pagave dhe përfitimeve të tjera. Në çdo konkurs numri i aplikuesve është shumë i madh, por në shumicën e rasteve sipas shoqërisë civile nuk është marrë përbas kriteri profesional, por përkatësia partijake. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Lumente e Kosovës ka nivel të lartë të ndotjes pasi në ta hidhet sasi e madhe e mbeturinave.